Ja sam došao sa, bukvalno da kreiram sve od početka. Lomljeno zlato, to su ako imate neki nakit, minđuše, prsten, rukvica, bilo šta i biste hteli da prodate negde. Investiciono zlato se deli na dva proizvoda, to su zlatne polge i zlatne kovanice. To je za Dukat Franc Jozef.
Aha.
To je toliko poznata kovanica ovde, ja sam se iznenadio, nisam verovao kad sam došao. Generalno svaki trgovac investiciono zlato mora da ima na sajtu otkupne cene. Nekretnine isto ljudi kažu da su investicije, mada smatram da nisu. A, mislim da banke nemaju baš dobar odnos ka investicionog zlata. To se vidi kao trend da potražnja raste ozbiljno. Imamo zlata za još nekih 15 do 20 godine, ali ne verujem da ćemo stići za sada do trenutak da nema više zlata. Sutra možeš da ideš da radiš u Nemačke ili bilo gde, da se iseliš iz Srbije zbog nekog razloga, možeš da poneseš ovo zlato sa tobom i možeš da ga prodaš svuda. Moje mišljenje je da ako ti možeš da zarađuješ 2000 evra u Nemačkoj i 2000 evra u Srbiji, živit ćeš mnogo bolje sa 2000 evra u Srbiji nego u Nemačkoj. Čudno, ali mislim da samo u Srbiji možeš da pronađeš meso upunjeno sa mesa.
Još podcast 1.
Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1, moje ime je Ivan Ćosić. Na početku hvala vam što ste ovde, ostavite nam share, like, subscribe, preporučite nas prijateljima, zapratite nas na društvenim mrežama, možete nas podržiti, linkovi do PayPala i Patreona su u opisu ove epizode, a ukoliko nas gledate na YouTube imate i ono Join Dugme. Takođe na početku hvala našim sponzorima, to su Beans Kafu s kojoj razgovaram sa svojim gostima. Beans vam donosi jedan savršeni svet espresso u vaš dom ili kancelariju, pogledajte njihovu ponudu, link je u opisu ove epizode. Naš drugi sponzor je Skandinavijan Design Center, u njihovim stolicama sedimo, oni imaju široku ponudu proizvoda iz logično Skandinavije, pod jednim krovom, ukoliko opremate kancelariju pogledajte njihovu ponudu. A naš treći sponsor je Grooming Masters, oni su mi poslali jednu sjajnu opremu za brijanje, ukoliko vam je potreban poklon, nešto od proizvoda za negu kose, brade ili za brijanje, pogledajte njihovu ponudu na njihovom sajtu i ukoliko kupujete na njihovom sajtu imate 15% popusta ukoliko upišete kod JPJ15 prilikom kupovine. Moj gost u ovoj epizodi je Gheorghe Hristo. Gheorghe nam dolazi iz Bugarske, upoznao sam ga pre par meseci i pričali smo o tome, on je direktor Tavex grupe koja se bavi trgovinom, investicionim zlatom i raznim nekim drugim proizvodima i mene interesovalo da li je investicije u zlato, štednje u zlato, prevara i mnoge neke razne stvari smo mi prošli prethodnih 10-20 godina i više i eto želeo sam da porazgovaram sa nekim ko se time bavi na stručan način da objasni to u priču koja nam se negde svima pojavljuje i na društvenim mrežama i u okruženju oko nas i eto da mu postavim neka pitanja da konačno eto tu jednu priču razjasnimo i verujem da ima mnogo, mnogo edukativnih stvari u ovoj epizodi, uživajte u njoj. To je to, ćemo počnemo.
Možemo.
Možemo da časkamo ovako. Dobro mi došao.
Dobro vam našao.
Šta ima novo lepo za nekoga ko je iz Bugarske u Srbiji?
Ma sve je lepo ovde u Beogradu, mislim da grad je prelep, ljudi su stvarno sjajni, tako da verujem da svi iz Bugarske imaju jako, jako lepo mišljenje što se Srbije tiče kao mesto za život i za provod, tako da ovde je sve lepo.
Koliko si ti već ovde?
2,5 godine.
A, 2,5 godine.
Da.
Kako izgleda tvoj dolazak u Srbiju?
Bilo je jedno veliko putovanje, baš uzbuđeno. Spremao sam se, ja sam saznao da ću doći nekih 6-7 meseci ranije, tako da imao sam neko vreme da se spremim, psihički sam bio skroz lagan, da kažem, nisam imao neke probleme, traume ili neki stres da ću se seliti da živim na drugo mesto.
Aha.
Ja svakako sam znao da ako ću doći ću da živim ovde, neće biti neko stalno putovanje 2 dana ovde, 2 u Sofiji i tako dalje.
Aha.
Tako da odlučio sam se da ću doći, bio sam izuzetno motivisan nekako, baš mi je bilo zanimljivo šta će biti. A već kad sam krenuo fizički ka Beogradu, je bila neka duga putovanja, puna sa nesreće, slomio mi se auto, uzao sam rentekar se je slomio na granici isto. Onda sam došao ovde, našao sam stan, sve bilo lepo, tri nedele i onda vlasnica stana je rekla da, da moram da izađem sa stana. Što? Zato što njenog sina se vraća iz Dubaja. A tada je došla ta velika, ovaj veliki talas sa, sa Rusima. Mm-hmm. Tako da ja sam ukapirao gde idu stvari i sam hteo da pričam s ova žena nekako da nađemo neko rešenje. On je ipak nije htela. Mm-hmm. Tako da bukvalno na treće nedelje sam morao da krenem ponovo da tražim stan. A druga stvar koju nisam rekao, kada sam došao da tražim stan u Beogradu, zvao sam neke brokere, zakazao sam sastanak, da kažem, u četvrtak u jedan. Dolazim iz Sofije ciljno da gledamo stanovi, nema brokera, nema ništa. Niko uopšte nije ni došao. Tako da stvarno početak je bio neki pun haos.
Čekaj, to možda ona prevara, ono kao da im platiš da te vode, a onda se oni ne pojave.
Ma znaš kako, ja sam zvao, pričao sam sa tim ljudima, objasnio sam im u kakvu smo samo situaciju. I sam rekao, javite koji dan vama odgovara, spremite 3, 4, 5 stana, ja sam bio siguran da ću izabrati jedan od njih. Rekao sam kakve su uslovi, a nađite 3, 4, 5 stana, onda ja da bih mogao da dođem da pogledam u bilo koji dan, javite koji dan i koja vremena. Ljudi je rekli, ok, zovu me za 3, 4 dana, kažu, ajde sledeće nedelje u 10 sati. U Rajčevi smo imali sastanak. Mm-hmm. Ja već se bližim Beogradu oko 9 sati, zovem telefonom, nema niko. Čovjek se javlja, kaže, ma znaš što, to oglase, te oglase nisu već aktivne, ne mogu, mogu da te pozovem, kaže, za 2-3 sata, ako budem našao nešto koje je za tobom. Ja kažem, čoveče, ja sam u Beogradu, šta da radim? Ja sam došao ciljno zbog toga. Ali ipak sam se snašao, zvao sam neke oglase, tako da ostao sam 2 dana duže, spavao sam ovde, nisam imao takav plan, našao sam stan od koga su me izbacili za 3 nedele. Tako da, to bilo je baš haos, ali...
Mnogo lepo pričaš u Srbiji, s obzirom na takve prvo iskustvo. Ono.
Da, tako se je sve pokrenuo, ali...
A je li Tavex postojao pre toga u Srbiji ili nije?
Ne, nije. Ja sam došao sa, bukvalno da, da kreiram sve od početka. Mm-hmm. Imali smo plan da se širimo ovde na Balkanu i u nekim drugim državima, tako da neke kolege su uzeli Engleska, neke kolege su uzeli Rumuniji, ja sam uzel Srbiji, tako da to je bio moja motivacija, da dođem da, da kreiram tu kompaniju. Dolazio sam i ranije, ali čisto na nekim sastancima sa advokatima, sa nekim poslovnim partnerima i tako dalje, ali to je bilo to. Dolazim na dan, dva, tri, čisto da završimo neki sastanak i neki posao i se vraćam u Sofiji. I...
A kad si počeo da učiš srpski?
Odmah kada sam saznao da ću doći.
Aha.
Da, našao sam, imao sam sreća, našao sam jedna profesorica iz Niša, koja živi i radi u Sofiji, u Sofijskog univerziteta.
Aha.
Tako da sam krenuo da uzimam časovi sa njom, ali izuzetno intenzivno, čak neki meseci sam imao časovi svaki dan posle posao.
Koliko to je pre, pre ovog predolaska?
6-7 meseci mislim da sam uzimao časovi. Aha. Konstantno, da, oko pola godine stalno sam. Bilo je baš naporno zato što ja međutim sam radio i kao, sam radio u Tavex Bugarski, nisam imao mogućnost da se odvojim, da se bavim samo ovi projekat Srbije. Da. Tako da bilo je naporno dok ukopim sve, ali znao sam zašto to radim, tako da...
Kada je naša zajednička prijateljica Dragana, kada je zvala da, da me upozna, rekao, ma neću, rekao, hoću da radim samo na srpskom ovaj podcast, rekao, ovaj, zbog publike, zbog svega, kaže, ma nije znao on srpski, rekao, već sam imao te kao znaju srpski, znaš, ali onda kad smo se upoznali, baš mi je bilo ovaj, drago. I druga stvar koja mi je bila, to je što sam morao da proverimo, to je glavno pitanje, jer srpsko tržište je jako problematično po pitanju prevara i svega. Imali smo 90-ih ozbiljnu hiperinflaciju, ne znam koliko si upoznan sa tim delom srpske istorije, sa prevarama i sa svima. I prvo me interesovalo da li je sva ta prodaja zlata i svega toga prevara, i to je u principu nešto što bi trebalo, to je verovatno jedino pitanje na koje treba da odgovorimo ovde ljudima. Znači, da li je prevara i kako to sad sve funkcioniše? Mi vidimo na svakom koraku neki otkup zlata, neku prodaju zlata, ima stalno table, blizu menjačnica ovog onog. Je li prevara ili nije?
100% nije prevara. Znaš kako, ovo mišljenje mislim da u ljudima se je kreirao tačno zbog toga da na svakom čošku ima mesta gde, gde rada otkup zlata, otkupljuju lomljenog zlata i tako dalje, ali pod kakvim uslovima, i po kakvim cenama i kakav odnos imaju te ljudi ka svojim klijentima, e, to već je pitanja. I mislim da to je razlog da se kreirao takav odnos u ljudima, da kada čuju zlato, investicionno zlato, na prvo mesto da misle za nešto koje je izuzetno skupo, a sa druge strane da, da imaju neka rezervacija o sebi nekako, da nisu skroz upušteni. U Bugarskoj smo imali istu situaciju sa menjačnicama.
Dobro.
Ovde po, menjačkih poslova se rade na različiti način, ali ista priča je bila sa menjačkih poslova u Bugarskoj svuda. Zato što stalno ti ideš na neko mesto da završiš neki posao kao i sa zlatom, kod neki ljudi koji su nisu ljubazni, prostore ne izgleda na najlepši način, nekako ne, ne kreira poverenje u tobom. Odnos ljudima isto ne kreira u tobom poverenje. Da, da li su neka cena, ali ti nemaš, nemaš znanja zašto ta cena je takva, kako se određuje ta cena, da li je najbolja cena, da li nije, da li možeš negde da prodaš skuplje ili, ili ne možeš, to, to niko ne zna i onda ovaj prostor neznanja kreira ovaj osjećaj u ljudima da, da misle da je prevara. Tako da mi zbog toga stalno radimo neke edukacije i pričamo skroz otkrito ljudima da znaju koliko mogu više.
A ovde kod nas tih, to, u tom vremenu 90-ih su bili ono, na ulici su bili dileri koji su menjali devize i ostalo, i onda u jednom trenutku bio ozbiljan, ozbiljan zaokret gde je to sve postalo, da je praktično menjačnica izgledala kao mikrobanka, sve super čisto i ovo je ono, i sad jedan put sve to postalo onako, počele su da šljašte menjačnice, počele su da svetle i da trče slova, počele da, da imaju milion i jednu novu uslugu, nije više samo jedna stvar, ono, zamena deviza, i sad u poslednje vreme počinju i to ono, kao otkup, prodaja zlata, vidim da to ima na, na, na nekom svakom koraku, i zato me prosto interesovalo da li to u stvari omogućava dostupnost prodaji i trgovini zlatom ili zapravo kvari priču.
I da i ne. I to je baš, baš neki zanimljiv fakt. Razlog da, da ulakšava priča investicionog zlata zato što ljudi imaju pristup da kupe investiciono zlato na više mesta i nekako kada, kada više ljudi pričaju o nečemu, onda možeš da daješ različiti pogled. Ja mogu da podelim moje mišljenje, neki drugi kolega njegovo mišljenje i tako dalje. Ali eto već dolazi ta priča da to nije dobro ako te kolege nemaju pravi vrednostni sistem ili ne promovišu sve na pravi način, onda ti možeš da dobiješ pogrešan utisak dok se nađe mogućnost da neki ko ima pravi vrednostni sistem to ispravi i ti objasni sve kako jeste. I e, to je isto i sa uomljenog zlata. Ti, to može da je to izuzetno dobar biznes, pošten i tako dalje, ali ako ti si imao neophodnost da prodaš jedan ili dva puta uomljeno ili investicionalno zlato, bilo šta, i ideš na mesto gde nemaju pravi odnos ka tobom, nemaju taj profesionalan odnos, nisu ljubazni i tako dalje, ti ćeš ostati sa neki gorak ukus u ustima nekako od cela ta priča i razmislećeš, ok, možda nije toliko dobro investicionalno zlato, vidiš šta se je desilo sa mnom, ali ti nemaš mogućnost opet da ideš na neko drugo mesto da vidiš šta je tamo, kako ljudi rade i sve ostalo.
Ajde odmah da, pošto već nekoliko puta koristimo izraze lomljeno investiciono zlato, ajde da ih definišemo šta je šta.
E, to je dobro. Lomljeno zlato, to su ako imate neki nakit, minđuše, prsten, narukvica, bilo šta i biste hteli da prodate negde, vi da li ćete ići u neka menjačnica da prodate ili kod nekog zlatara, to se otkupljuje kao lomljeno zlato, koja posle toga se topi i već te zlatare ili prodaju nekim livnicama negde ili rade neke nakite, bilo šta, to je njihova odluka. Investicionalno zlato, to je zlato u oblika kovanice ili pločice, kada najveća razlika je da se trguva sa manja marža i da nema poreza, koja je izuzetno bitan detalj. Onda vi ako idete da kupite neka narukvica koja, da kažemo, iznosi 10 grama zlata, vi ćete platiti, sada lupam neki iznos, 500 evra vrednost zlata, 400 evra vrednost ruke ili takozvani trošak izrade i 20% PDV na svega toga. A ako kupite 10 grama investicionalno zlato, platit ćete 500 evra ili 700 evra samo vrednost zlata sa neka marža koja je 2, 3, 5% i to je to.
Ali zašto je lomljeno zlato? Samo zlato, samo gramaža zlata. Znači, ok, oprostio si ruke i sve to.
Da.
zašto je ta gramaža zlata onda toliko drastično manja od cene investicijenog zlata?
A na prvom mestu svih nakita se rade od neka zlata koja ili 14 ili 18 karata. To znači da 58% tog sadržaja je zlato, ostalih 42% su neke, su bakar, med, neke primese.
Uh-huh.
Isto je ako je 18 karatno, to znači da 75% je zlata, sve ostalo su neke dodatne metale. A razlika u ceni je da na prvom mestu vi kada kupujete nakite, vi plaćate zlato, plaćate trošek izrada i plaćate PDV. Onda kada idete da prodate, dobijate pare samo za zlatnog sadržaja.
Mm-hmm.
I to po neka cena koja je određena od konkretnog zlatara ili prostor gde biste to prodali.
Ok, koje je... Ajde, treća stvar o kojoj se često pričalo davno, to je zlatni standard.
Dobro.
To nam je treća sad priča u svemu ovome. Šta je zlatni standard i zašto je gomila banaka napustila zlatni standard?
A, to je gomila država. Da.
Razumem da ima mesta za ceo podcast o tome, ali...
Generalno, šta znači zlatni standard? To znači da u svetu ima neki standard koji određuje da koliko ti, ako hoćeš da štampaš novac, ti moraš da imaš zlatne rezerve da obezbediš tog novca. Odnosno, jedna novčanica od 5000 dinara da bude obezbeđena sa određena količina zlata u pozadini. A da nije samo jedan papir. I generalno to... Razlog da se uvede zlatnog standarda je da ne bi mogli svih država da štampaju stalno novac bezbedno, bez neki negativan rezultat za njima i za celog sveta, kao to što se dešava trenutno. Sve je sjajno, zlatni standard je uveden, ali američka država je videla da će biti u bankrutu oko 60. godine, već se je to desilo. I u početka priče su imali neki... Da kažemo, obezbedili su neki novac sa zlato u pozadini, ali u budućnosti su videli da ne ide to tako lepo na taj način kako su oni mislili i da moraju ili da smane to ovaj novac koji štampaju ili da krenu da povećavaju zlatne rezerve.
Mm-hmm.
Posle toga su se svi sreli u Bretton Woods, da kažemo, tada su odlučili da već samo dolar će biti povezan ka investicionog zlata, a svih ostalih valuta će biti povezana ka dolara. I onda su ukapirali, ajde, to je malo lakša varijanta već zato što svi moraju da koriste naša valuta kao svetovna valuta, tako da to daje velika moć Sjedinjene Američke Države, ali ipak su videli da to nije dobro rešenje, da neće biti dovoljno to što su radili da idu ka bankrute i su krenuli da smanjuju količina zlata koja su rekli u početak da moraju da drže. Da kažemo, oni su krenuli od nekih 25% svog novca da moraju da obezbede sa zlata, onda su smanjili na 20, na 15, dok su stigli na 5 i 71. godine na kraju su ukinuli zato što su videli da ako ne promene nešto ili Amerika mora da bankrutira ili moraju da zamene tog sistema. Ukinuli su zlatnog standarda kao neko privremeno rešenje, ali svi znamo da sve što se dešava u politici generalno, u politike i u svetu kao privremeno rešenje da će biti više nego stalnije.
Ok, važno mi je bilo na početku da taj deo definiše, zato što sam vidio da neki proizvodi imaju na sebi oznaku zlatni standard, pa sam to negde zamislio kasnije. Ok, ajde sad ovako, znači ako običan čovek hoće da, poslijemo da pričamo da li je investicija ili štednja, ali ako želi da kupi zlato,
dobro,
o čemu treba da vodi računa?
A na prvom mestu treba da vodi računa gde će to zlato kupiti.
Dobro.
Zašto je to bitno? Na prvom, bitno je zato što moraš da kupiš neke proizvode koji su likvidne i koje možeš da prodaš svuda. Ne samo na ovom mestu gde si to kupio i ne samo u tvojoj državi.
Mm-hmm.
Sutra možeš da ideš da radiš u Nemačke ili bilo gde, da se iseliš iz Srbije zbog nekog razloga. Možeš da poneseš ovo zlato sa tobom i možeš da ga prodaš svuda.
Uh-huh.
To na prvo mesto je vrlo bitno. Sa druge strane, bitno je da zna da po kakvim cenama ćeš to zlato kupiti. Pre dve godine u Srbiji jedna 100-gramska poluga se trgovala sa neka marža od 10%. Ako ideš da kupiš 100 grama zlata, kupit ćeš na cena 10% iznad berze, koja je mnogo skupo. Uh-huh. I je a to već nije investicija. Takve marže nisu za investicione proizvode. Ne možeš, ako ja moram da platim 15, 20%, 10% marža, to već nije investicija, to je kao da plaćaš porez, bukvalno.
Da.
Tako da to je druga stvar koju ljudi moraju da vode računa i ne na poslednom mestu, je jako bitno od kog trgovaca ćeš to kupiti, zato što generalno nema neke stroge uslove kod kojima se investiciono zlato uvozi u svaka država. Tako da svaka osoba može da uvozi bilo šta od bilo gde. Generalno državne organe nisu toliko stručne da bi mogli da urade neka provera, da utvrde na današnji dan, to je bilo, ali već nije, da utvrde da li su te proizvode ispravne. Tako da kakve livnice kupujete, generalno kakve proizvode, odakle kupujete i vodite računa po kakvim cenama zato što vi štedite.
Dobro, ali kako, ako državni organi ne znaju kako da znaju običan narod, šta valja, šta ne valja?
Mora da ima poverenje u trgovaca gde to kupuje i to stvarno je tako. Da kažemo, ranije je postojala neka zavod za mere.
I za dragocene materijale.
Da,
sećam se, baš naziva.
Jeste, i ako uvoziš investiciono zlato, ti moraš da proslediš sve kod njima, i oni fizički rade provera na cela količina zlata koju si ti uvozio. Mm-hmm. Mogu da uzmu neki proizvod, da ga isseku, da ga testiraju kiselinom, mm-hmm, na neki hemijski način, mogu 2, 3, 5 proizvoda, koliko oni odluče toliko, da potvrde da sve što si ti uvozio je ispravno. Mm-hmm. Sada to isto nije dobro i ja to ne bih poštovao zato što mislim da to je protiv, kako se kaže, protiv srce biznesa. Zato što mi imamo pristup najveće švajcarske livnice i mi uvozimo zlato iz Švajcarske. I sada zlato je izrađeno od neki robot, od neka livnica koja ima većina nagrade iz Evropske unije zbog čistoća zlata, kvaliteta zlata i tako dalje, je najveći proizvođač investicionog zlata u svetu. Ti šalje neka poluga, a ti moraš da isečeš i da testiraš kiselinom da li je ispravna. E tu veće, to je malo čudna priča, nije... Tako da,
dobro, moraju da imaju pravo u bilo kom trenutku da to urede, mislim, bar ono kao test.
Moraju, da, znaš, može. To, ima to mašine,
je,
generalno već.
To ti je zaštita, ovaj, ali može nekako običan čovjek da proveri koji nema ono da iseče zlato i da...
Nažalost ne.
Nema neko...
Generalno da, ima neke detalje, ima stvari na koji može da se udvoji vremena, mm-hmm, i čovjek bi mogao da sazna da li je ispravna ili nije, ali generalno ne može. Da kažemo, svaki trgovac ili većina njih imaju neke mašine za provere, neke od tih mašina su stvarno dobre i daje dobre rezultate, mm-hmm, tako da može putem slična mašina to da se potvrdi. To je neki test po levi koji se radi bukvalno u sekundi, nije ništa posebno. Ali na prvo mesto kupaca mora da ima poverenje tamo gde kupuje zlata.
Dobro. Ajmo onda, znači, kako se kupuje zlato?
Kako se kupuje zlato? Vrlo lako.
A probaj da mi navedeš i kod vas i kod nekog drugog. Koja je realno? Okay. Da,
realno je, kako možeš da kupiš?
Običan čovjek.
Ajde, pričat ću da, prvo kao kod nekog
da
drugog.
Hoće da kupi zlato, da.
Ok, da uzmemo nekog drugog kao primer. Uđeš u Google, upišeš investiciono zlato, upoređuješ cene svih trgovaca, gde možeš da nađeš najbolje cene za najlikvidnije proizvode, zoveš telefon, dobar dan.
Znači investiciono zlato je važno kao...
Mnogo bitno, da, to je najbitnijih detalja. Kao... Jeste, da je investiciono zlato i sa druge strane da tražite proizvode koji se prodaju na više mesta i su likvidne, ne da kupite neke livnice trećorazredne koji posle toga bit ćete vezani samo za jedan trgovac i bit ćete u problemu kada hoćete to da realizujete, ali uđete u Google, pišete investiciono zlato, krenete da istraživate kakve su cene i proizvode, kada se odlučite za neko mesto, zovete na prvo mesto i pitate, dobar dan, jel imate to na stanju kao to što piše na sajte, imamo, jel su te cene kao to što ste napisali na sajtu zato što se dešava da nije?
A, stvarno?
Da, kada ti sve potvrde, onda možeš slobodno da ideš kod njima i da kupiš proizvod za koji si se odlučio. Kada tu je dobro da svratiš pažnja kako ovi ljudi posluju, kakva vremena su ti odvojili, da li mogu da te konsultiraju, da li imaju neke znanja koje mogu da podele sa tobom ili prodaju investiciono zlato kao na isti način kako bi prodali obuća, kafa, sokovi, bilo šta drugo. kao pravi trgovac ili stvarno kao konsultant i dealer. Kao,
da li je da. Posvećen baš tome?
Da li su posvećeni i tobom, da, i da li, ili hoću samo nešto da prodaju za tobom. Mm-hmm. Zato što u nekim situacijama možeš da prodaš stvarno, ali se vidi da, da neki čovjek nije spreman, nije investicijalno zlato za njega nekako, nema prava odluka ili je pod stresom, neki mu je nešto ispričao i čovjek žuri sada da ne propusti priliku, onako, vidiš da nije baš siguran.
Mm-hmm.
Tako da na to isto mora da se udvoji vremena, ali to je to generalno. Kakve proizvode imaju, da li cena sa sajta i zalihe sa sajta su ažurne i sve kako treba, ako jeste, onda mogu slobodno da kupe, da ide na licu mesta i da kupe to što treba.
Ali postoje neki papiri, neki sertifikati, šta se dobija kad se kupi zlato?
Kada kupiš zlato, investicionalno zlato, svuda u svetu, zakonski, dobijaš fiskalni račun od trgovaca i faktura. Ništa više. U Srbiji ima neka trgovska praksa i smo primetili da neke kolege i trgovce izdaju neke sertifikate, koji bukvalno to je jedan papir koji vredi nula, ništa. I nema vrednost van tu radnju koje, gde si to dobio.
Psihološki.
To je psihološki trik, jeste da povećaju poverenje.
Aha.
Ali znaš, na taj način oni kreiraju pogrešna predstava investicionog zlata u ljudima, zato što zakonski sertifikat može da izda samo livnica. Ni jedna druga osoba ili ni jedan drugi organ nema pravo da izda sertifikat za investicionog zlata.
Mm-hmm.
A kada neki trgovci izdaju, onda te ljudi krenu da traže sertifikate svuda, nose da prodaju neku zlatu sa neke sertifikate koje bukvalno ne vrede ništa. To je kao da sam ja napisao ovkom na jedan papir, samo odštampan, on nije napisan ovkom. Tako da ljudi mogu da budu upušteni, da ne traže neke dodatne papire, svaka poluga ima sertifikata, to je samo pakovanje, za kovanica sertifikata ne postoji zakonski, ima vrlo malu vrsta kovanica za koje može da postoji sertifikata, tako da to je to fiskalni račun i faktura.
Ajde, sad si opet pomenuo novu reč, to je kovanica, odnosno, razlika između kovanice i poluge, u čemu je razlika? I to kod vas malo zbunjuje što ima previše proizvoda, ono.
Da, to možda je malo zbunljivo, jeste. Znači, investicionalno zlato se deli na dva proizvoda, to su zlatne poluge i zlatne kovanice. Kakva je razlika? Razlika je vrlo mala. Zakonski, razlika u čistoća zlata. Jedna poluga mora biti čistija nego 99,5 promila zlata.
Aha,
a jedna zlatna kovanica mora biti čistija nego 90% zlata. Tako da to ih razlikuje.
Aha.
Da. I kod kovanice oni moraju da su trenutno ili da su bili zvanično sredstvo plaćanja. Kao to je neki dodatak.
Da su nekad bili.
Ili da su trenutno, da.
Aha.
Da,
aha.
Da imaju nominalna vrednost.
O.
Da, koja je zanimljivo. Jedna kovanica, da kažemo, zlatna od 31 gram, ima nominalna vrednost 100 evra. Odnosno, ti možeš da iskoristiš kao 100 evra, zato što to je nominalna vrednost, ali niko ne bi to radio zato što to su 31 gram zlata.
Stvarno?
Da. Svi imaju nominalna vrednost koja ili je trenutno aktualna ili je bila u davnini.
Pa čekaj, pa to je malo više unca od zlata, unca, da. To je više od 2000 danas.
Tako je. Ali mora da ima nominalna vrednost da bi bila investicionalno zlato, kao kovanica, da. Ili da je bila nekada davno zvanično sredstvo plaćanja ili trenutno da je. Tako da ima kovanice koje trenutno jesu. Da. Tako da to je razlika. Razlika je vrlo mala.
A šta je ono što se nekad pričalo po Srbiji, ono što za dukat?
To je za dukat Franc Jozef.
Aha.
To je toliko poznata kovanica ovde. Ja sam se iznenadio, nisam verovao kad sam došao da je toliko poznata kovanica.
Da, to je uvijek bilo kao pokloniš
kovanica.
Dukat, znaš, da. za rođendan. Koliko?
Da.
Znaš,
za bebu, ne, za svadbu, za bilo kakav povod,
da,
možeš da pokloniš
dukat.
Dukat
je baš onako, znaš, nekako srpska stvar.
Da, to je zlatni dukat Franc Jozef. To je iz Austrijske imperije. Trenutno se radi u Austriji, u Beč, iz Münz Österreich je zvanični proizvođač. I oni ga rade. Kovanica se rada na današnji dan, se sprema sa datum 1915. godine. Kao izgleda na isti način kao to što je nekada bio.
Aha.
Da. I to je bilo zvanično sredstvo plaćanja nekada.
Aha.
Da. I vredi jedan dukat. To je bilo, kako se kaže, nominalna vrednost.
Da.
Ima holandski dukat i tako dalje.
A čekaj, to i dan danas može da se kupi baš taj...
Taj dukat može da se kupi i dan danas.
I koliko on ima u sebi zlata?
3,49 grama zlata ima. To je 3,5 grama, da kažemo, čistoće 23,6 karata.
To znači nešto oko 200 eura.
A, malo više, oko 200, 270, 250 eura košta. Da. I to je, mislim, najpoznatiji proizvod u Srbiji.
Pa to je lep poklon.
Da, mnogo lep poklon jeste i generalno ljudi ga koriste i za ulaganje. Ima ljudi koji su sakupili neke uštedevine i hoću da kupu investicionog zlata, neće uopšte da pričaju ništa
da,
drugo.
Da daš čerki 100 dukata.
To je dukata, ono. Da. Ili da kupiš neka bulka negde na svadbu.
Da, da to ima smisla.
Da.
Nekako, baš ima dobar, dobar neki duh. A reci mi, postoji neki proizvodi koji su baš vezani za uncu, to je 28 grama, je li tako nešto? Tako
31, blizu. Da, 30... unca je 28 grama, upravo da, si, da. Ali kod investicionog zlata se koristi kao mera trojunca, koja iznosi 31,1 gram.
Aha.
Da, ova unca 28 grama se više koristi u kuhinji i tako dalje. Za investicionno zlato se koristi trojunca, koja je malo veća. 31 gram iznosi jedna trojunca.
Dobro.
I ima proizvode. Generalno kovanje...
Jer je to najlakše valjda zato što ti kad pretražuješ ono cenu zlata po svetu i kako se kreće, uglavnom je vezano za cenu unce.
Da, sve se računa u uncama, to je svetska mera. Ima i kovanice koje su od jedne unce, ima i poluge koje su od jedne unce.
Mm-hmm.
A, generalno to je, mislim da je odlična veličina proizvoda, 37 gram zlata baš je u sredini, čisto kao informacija možemo da javimo da zlatne poluge su od 1 do 100 grama.
Mm-hmm.
Ima čak i do kilogram, ali ja ne preporučujem da ljudi kupuju kilogramske poluge, tako da od 1 do 100 grama. A zlatne kovanice, već oni su od 1 gram do 31. Tako da u oba proizvode imamo jedne unce. Sada da li ćete kupiti kovanica od jedne unca ili zlatna poluga od jedne unca, moja preporuka je kupite to što je jeftinije. Stvarno, to je jedina razlika između njima.
Da.
Ako nemate neku ličnu simpatiju prema neki određeni proizvod, kupite to što je jeftinije zato što vi štedite, tako da koliko jeftinije je moguće da kupite jedan proizvod, to bolje.
E, ajmo sad, tu je u stvari najdublja zapravo priča. Da li je štednja ili investicija, to je broj jedan,
da.
Jer sve vreme se tumbamo između te dve stvari i ono što sam baš razgovarao sa prijateljima kada smo počeli da pričamo o tome da dođeš i da gostuješ, većina ljudi mi je rekla, znaš, kao nema tu toliko brzog povrata investicije, nema tu toliko kao kada se investira, postoje neke stvari koje su napredniji, ali sa druge strane nema sigurnije štednje, znaš, no. Tako da, znaš, a opet nije ni skroz štednja, jer ipak raste nekako ta vrednost, tako da ajde samo da taj deo, da u tom delu pričamo.
Vidim da si negde između investicije i štednja.
Pa...
Da, ja mislim da to je investicija, ali sa neki specifičan profil, da kažemo.
Mm-hmm.
Zato što kao investicije možda uložiš u neke akcije, u neke indekse, možda kupiš neke kriptovalute, investicionalno zlato, nekretnine, isto ljudi kažu da su investicije, mada smatram da nisu, tako i sa zlata. Investicionalno zlato mislim da nije štednja, mislim da je investicija.
Mm-hmm.
I jeste najsigurnija investicija koja postoji i to je najveća prednost. A to da ti ćeš zaraditi na tvoju investiciju sa strane je dodatna vrednost. Generalno ljudi ne ulagaju u investicionalno zlato zato što ćeš zaraditi, a se ulože u investicionalno zlato da sačuva moć tvoje uštedevine. I ti da znaš, ako imaš 20.000 evra u investicionog zlata, da za 10 godine oni će imati ista vrednost. Bez obzira da li tada će vrediti 200.000 evra ili 1.000.000 evra, moć te uštedevine će biti ista. To je kao vrednost i cena. Kakva će biti cena, nije ni bitno, vrednost te uštedevine će biti ista.
To sam video nešto, ono, kao paralelu Ford Model T je tipa pre 100 godina vredeo 400 grama zlata i dan danas neki auto u tom nekom rangu vredi 400 grama zlata.
Tako je, da. Bukvalno sačuva moć uštedevine i to je najveća prednost investicionog zlata. Imate i dobit, svakako cena zlata u naredne 10 godine 12 ima nekih 130 do 140% u zavisnosti perioda koji pratimo, rast. Koje ne znači da vi ćete dobijati 10% godišnje, znači da neka godina imat ćete 6% zarade, druge 0, treća 18, četvrta 20 i tako dalje. Ali 100% cena zlata prati inflacije i sva ta dešavanja u svetu. Tako da bit ćete sigurni 100%, ali nećete se obogatiti preko noći, kao neke druge vrste investicije, da kažemo.
Da, i ono što sam gledao, baš me zainteresalo, znaš, onda sam baš istražio, onda sam gledao koliko je, recimo, onako, cena skočila posle finansijske krize, pa je onda počela da pada, i ono kao imao 2-3 godine neku oscilaciju, i onda opet, kad je krenula pandemija, onda opet krenuo rast. Koliko takve neke stvari, te neke svetske krize, ratovi, pandemije utiču zapravo, ono, tad rapidno skače. Kako se u stvari ponašaju ljudi koji imaju ozbiljnu štednju i investiciju u zlato? Oni u tom trenutku manipulišu, pokušavaju da prodaju, da iskoriste to, ili je poenta u stvari čuvati?
Poenta prema meni je da čuvaš i da prodaješ samo ako stvarno ti treba hitan novac. Ja to skroz pričam sa svim ljudima kada me pitaju ja mogu da prodam to i to ili po kilogram ili bilo šta ili jedan gram zlata, uvek pitam ako vi je hitan novac, prodajte. Ako nije hitan, a hoćete da iskoristite priliku zato što se cena povećava, bolje nemojte. Na prvo mesto, investicionno zlato je neka dugoročna investicija. I onda neki minimalni rok koji se preporučuje su u 3 do 5 godina, više ja sklanjam za 5. Tako da ako ti si uložio na neke 5 godine, cena zlata posle 5 godina će biti povećana 100% zbog sva ta dešavanja u svetu. Da li sada cena zlata je povećana sa 5% i ti ćeš imati neku zaradu, nije ni bitno, bolje se čuvaj za 5 godina 100% vrednost tog zlata će biti veća. Tako da, to je moja preporuka. Šta se dešava u takvim situacijama kao krize, neke pandemije i tako dalje, cena zlata tada raste, ozbiljno. Imamo čak neke situacije gde se cena zlata povećava sa 50%, 60%, tako dalje. Ali tada više ljudi kupuju. Tada niko i ne proda. Tako da mislim da u tim situacijama najveća prednost je ti da imaš pristup do zlata i da možeš to da kupiš. Tada ljudi ne razmišljaju o cenama, cene tada su različite zato što može da nema transport, nema logistike. Kada je bila pandemija, livnice nisu radili ili su radili sa neki vrlo manjim obemima, tako da oni ne mogu da obezbede cela ta potražnja sa investicionog zlata. Tako da i zlato nije bilo. U tim situacijama ljudi gledaju samo da imaju pristup zlata i da mogu da kupe. Niko ne razmišlja kako bi prodao ili da li može da proda sada da iskoristi priliku.
A reci mi, kako se banke ponašaju prema zlatu? Znači, ti možeš da založiš polugu kao depozit, kao osiguranje kredita?
Koliko sam ja upoznat, ne možeš.
To je jako čudno, znaš, zašto čudno, ja nemam, znaš, ono, ako ja imam, šta znam, zlata u vrednosti od, šta znam, 10.000 eura, što ne mogu da uzem kredit sa zalogom na 10.000 eura, ostavim tu pločicu, pa vratim kredit i jednostavno oni mogu da se obezbede prodajom te pločice.
Da, s obzira da je zlato monetarni metal, trebao bi da može, možda bi bio negde u Švajcarske moguće, ovde kod nama nisam upoznat. Mislim da banki nemaju baš dobar odnos ka investicijama. Investicionog zlata. Na prvo mesto, ako oni imaju dobar odnos, oni bi ga prodavali. Zato što oni znaju da bi učinili nešto dobro ljudima. A oni, da kažemo, ovde u Srbiji banke, ako prodavaju investicionog zlata, to nisam upoznat, ali svuda ovde na Balkanu banke prodavaju investicionno zlato pod nekim uslovima koji nisu baš najbolja varijanta kupaca. Tako da pod toga i razmatram da oni nemaju dobar odnos ka investicionog zlata.
Ali onda ako je važna stvar ta neka operativnost, konvertibilnost, koji je onda optimalna veličina za kupovinu? Ako ti, ako su sada, evo sada imamo dva velika rata na dve, na dve lokacije, imamo haos u, i u svetu i kod nas, mislim generalno svuda je haos, kao da ne znamo, više živimo u normalnom ono, društvu, ovaj... Kako onda treba da se gleda u smislu apoen, tu postoje kao veličina proizvoda, ako ti postoji šansa da ćeš morati to da krckaš, šta ja radim sa velikom polugom koja vredi previše, ne treba mi toliko ono.
Da, e, tu već dolazi ovaj specifičan posao koji mora da završi dilera investicionu zatu kada radi konsultaciju sa tobom i ti hoćeš da uložiš. Na prvom mjestu da sazna na kakav rok hoćeš da uložiš i ti moraš biti skroz otkrit sa njega kakve uštedevine imaš i da li to bi iskoristio posle mesec dana ako ti zatrebaju 20 hiljada evra, ili to je neki iznos koji moraš da udvojiš i da obezbediš za sledeće 5 godine uopšte da ga ne koristiš. U prvoj situaciji, ako nisi siguran, onda se radi neki miks portfolija sa neke različite veličine proizvoda, tačno da možeš, ako ti zatrebaju 100 evra, da prodaš proizvod koji košta 100, ako ti trebaju 1000, da prodaš veći. Već ako idemo na drugu varijantu, da ti si siguran da to ne bi se desilo, nudi mu neke veće proizvode, zato što kod njima je marža manja i generalno ti ćeš dobiti bolja cena za gram zlata. Ko je tvoj cilj.
Aha, aha.
Da. Tako da tu već je...
Što veći proizvod više se isplati, ali je teže posle za manipulaciju.
Ma, proizvod do 100 grama možeš da prodaš jednako lako bio gde.
Do 100 grama.
Do 100. Već 250-500 kilogramske poluge, oni su zahtevniji i prodat ćeš opet tamo gde si kupio, najverovatnije, ali neće biti tako lako kao 100 gramska poluga. Sigurno. Tako da, da to je moja preporuka da ne radimo sa neke veće, ne, to je razlog da ne radimo sa neke veće proizvode zato što su zahtevniji i mogu da stave klijenta u neka situacija da, da ne može da uradi odmah neku realizaciju. Možda se čekaš 3 sat, dan, sutra možeš da prodaš, ali neće biti sada. Tako da...
Dobro, u ratnim uslovima baš da ideš sa tolikom količinom možda bude problematično. Mislim, znaš, ono, ljudi su malo u fazonu kao sigurica. Da.
Ako imaš kilogramske poluge, 100% ranije si kupovao i neke manje apoene. Sumnjam da negde postoje da, neko ko kupovao samo kilogramske, tako da...
Ali opet ni 100 grama nije malo, to je negde koliko še, preko 6000.
Da, trenutno oko 7000 evra.
Pa da.
Da, ali prodat će se lako, bez problema. Aha. Vidi, generalno, u nekim ratnim vremenima možeš čak da otvoriš poluga da isečeš neki komad zlata i da prodaš kod nekog zlatara. Ti ništa nećeš izgubiti, jedino što bi ti izgubio je neka vrlo manja marža na tog proizvoda od 1%, zato što ćeš prodati isečen komad zlata po berzanskoj ceni.
Aha.
Ali verujem da to uopšte neće biti problem za to u takvim situacijama, ne daj Bog da se to desi.
Da.
Tako da završit ćeš posao 100% sa svakom proizvodu do 100 grama, bez problema.
I generalno, kako ide prodaja zlata? Kako je situacija? Šta ljudi najviše traže? Kako to sve funkcioniše kod nas? Koji su neki, kod ljudi, ono, njihovi problemi?
Svi imamo isti problem sa inflacijom, to ovi tih ubijac, tako da i ja i ti ga imamo svi generalno koji koristimo papirni novac, imamo iste probleme i mi se trudimo to da rešimo. Kako ide prodaja, vrlo zanimljivo, kada smo došli pre 2 godine, sada mogu da pričam iz našeg ugla, smo videli neko tržište, onako postojalo je neko tržište, ne bih mogao da kažem da je bilo razvito. A cene su bile izuzetno visoke, neke 100 gramske poluge su se trgovali na 10% iznad berze, 9% iznad, koje je bukvalno neverovatno. Tako da tada ljudi su, primetio sam da od tog trenutka kada smo došli, ljudi su kupovali vrlo male apoene. Da kažemo na šta mislim, dolazi neki klijent koji hoće da uloži 1000 evra, kupuje za 1000 evra poluge od 1 gram. Neće da kupi poluge od 5 grama ili od 2,5 ili od 10 grama bez veze, hoće malima poenima. I tada smo primetili da puno ljudi kupuju velike količine male poene. u malim apoenama. Mm-hmm. Koja je oznaka da tržište ne zna baš mnogo, nije edukovano, nije imao u pristup neki siguran trgovac, to je isto oznaka za to što si ti pomenuo kako ću to da prodam posle, kada mi bude novac za trebao i tako dalje.
Nikad ne znaš ono. Nikad šta ne zna, nosi dan, šta nosi noć u Srbiji.
I za to su ljudi bili spremili kada su kupovali takve količine malim apoenama. Već 2 godine kasnije vidimo da jedna polga od 100 grama se prodaje na oko 1,8 do 2% iznad berze, mm-hmm. koja je 5 puta jeftinije. I vidim da sve više i više ljudi kupuju veće apoene, koja oznaka da već imaju neko poverenje, upušteniji su nekako. Kreirali su u sebi znanje da veruju investicionog zlata i poverenje, da mogu da kupe neki veći proizvod i da ga prodaju na isti način kao polga od 1 gram.
Mm-hmm. A kad kažeš polug... Mi se svi sećamo onih poluga ono kad opljačkaju kad se opljačka banku u Americi. Da. Kolike su te poluge stvarno u praksi?
Nisam se setio, mogao sam da donesem. U praksi jedna poluga izgleda bukvalno kao jedna debitna kartica.
Aha,
ista veličina.
Stvarno?
Da, bukvalno poluga od 1 gram možemo da kažemo da je ista kao debitna kartica.
Aha.
Samna poluga po sebi koja je u kartici je sa veličina čipa vaša debitna kartica. Već neka poluga koja je 100 grama...
Čekaj, veličina čipa ili veličina kartice?
To je kartica koja je sertifikata i je sa veličina debitna, da vaša tvoju debitnu karticu.
Dobro.
I unutra ima zlatnu polugu.
Aha.
Pakovana u tu karticu, u sredini.
Dobro.
I da kažemo, poluga od 1 gram je sa veličine, ista veličina kao veličina čipa na jedna debitna kartica.
Aha, dobro.
Da. A poluga od 100 grama već je nešto veća, da kažemo, ali je uvolika kao veliko parče čokolada. Nije kao u filmovima neka poluga.
A koliko je ona poluga?
Ova poluga od filmovima je 12,5 kila. Da, to je baš ozbiljno, to je bankarski standard. Tako da banke kada kupuju zlata i državne rezerve, oni se ulagaju u takvim polugama. Koje druga priča, mi prodajemo malim apoenima, da kažemo.
Koliko to unci 12,5 kila?
12, 100 da. Grama su 3 unce, tako da...
40.
Da, malo manje, 3 sunce, 33. Mm. Ozbiljna cifra.
Da, uvijek mi bilo ono čudno, znaš, ono, kad ih dobacuju i ostalo, kao da li je to stvarno teško ili nije teško, ili kao koja je veličina i ostalo, i zašto mora bude takav oblik, i onda me interesuo za ove, znaš, ti stvarno kažeš poluga, znaš, ja sad
da.
Kad zamislim polugu, zamišljam ono kao veliku.
Nešto veliko.
Da, da. I znači te od 100 grama su sada zapravo neki najčešći proizvod.
Da, mnogo prodavani proizvod, mm-hmm. da kažemo, zato što i ljudi kod njega dobijaju izuzetno dobra cena prema gram.
Aha.
Da, ova cena od 1,8 do 2% za neke švajcarske poluge, svetovno likvidni, je stvarno jedna od top opcija u Evropi.
A kakva ima razlika između onih različitih livnica, različitih kovanica i svega toga? To treba kupovati. Šta je predlog kada tako kupuješ? Da kupuješ uvijek sve od jednog istog ili da kupuješ različite?
Možeš slovno da kupuješ različite ako su likvidni svuda u svetu. Kakva je poenta? Ako ti sada hoćeš da uložiš u devizama...
Što vi imate toliko različitih proizvoda, da. Za to me interesuje.
Mi imamo 3 različite proizvoda, to su naši zvanični... Ako pričamo o pulgama, imamo 3 različite livnice. To su naši zvanični partneri i mi smo se odlučili da prodajemo samo njih 3, na prvom mm-hmm. mestu zato što su najlikvidniji u svetu. Mm-hmm. I možete da prodate svuda. Sa druge strane, zato što su i najprestižniji.
Mm-hmm.
A sada, to je ako neki čovjek hoće da uloži u devizama, on neće ulagati u turskim lirama ili u filipinsku pesu. On će ulagati u evrima, u dolarima. Kupit ćeš neka deviza koja je ozbiljna, imaš poverenje, znaš da će biti za 20 godina, znaš da možeš svuda u svetu da prodaš, da vredi i tako dalje. Isto je i sa livnicama. Jeste, svaka livnica je investicionalno zlato, ali sada pitanje je, ti lako ćeš kupiti. Ti imaš pristup do ovu livnicu, neki dilore uvozi zlata iz ove livnice, ideš kod njega, kupiš bez problema. Ali šta radiš kada ti treba novac? To je bitno. moraš da realizuješ tu investiciju. Odnosno, ti treba da ideš negde ovo zlato i da prodaš ovo zlato. I sada ako je neka manja livnica koja nema isto poštovanje, generalno nije poznata između ljudima i to je razlog da se ne proda svuda u svetu, a prodat ćeš teže. Ili po berzanskim cenama, ili po nižoj ceni. Dešava se već ovde u Srbiji, u Beogradu, da ima trgovci koji prodaju neke proizvode i ne garantuju otkup posle toga. Tako da možeš čak i da si u situaciji da kupiš neki proizvod koji ne bi mogao da prodaš kao investicione. Moraš da prodaš kao uomljeno zlato po gramu. Tako da zbog toga je jako bitno kakve livnice ćeš se odlučiti da kupiš. Svi znamo kada pričamo o investicionom zlatu, nekako kod svim ljudima kada kažeš investiciono zlato, oni se sećaju za Švajcarska, kao za dobar sat. Satovi, investiciono zlato, nekako tamo Švajcarska je kao standard. Tako da ja preporučujem da se ulaga u švajcarskim livnicama s obzira da su cene iste. To nema neka razlika da kažemo kupit ću 100 grama zlata švajcarsko zlato za 7000 evra i kupit ću nemačku, tursko ili bilo kakvo drugo zlato za 6000 evra, to nije tako, opet je 7000 evra.
Aha, veoma
da,
slično.
Cena je ista, bukvalno, da, razlika može da bude vrlo manja.
A šta se desi kada si sa tom pločicom, polugom, kako ti kažeš, pojaviš u menjačnici ovaj gde piše otkup zlata?
A najverovatnije ako se pojaviš u menjačnici gde piše otkup zlata, oni će hteti da otkupe tvoju polugu kao zlatu po gramu. I da kažemo, na najprostiji način prodat ćeš po nižoj ceni. Zato ako se odluče to da otkupe, otkupit ću po neke cene ispod berze. Tako da ti ćeš biti u gubitku. Već koliko ispod berze će oni to otkupiti, to je otvorena pitanja. Na neko mesto može da bude 10% ispod berze, na drugo može da bude 5% iznad berze. Svakako investiciono zlato, neki minimum po koji mora da se proda su berzanske cene.
Aha,
tako znači, da tu da ti ćeš gleda biti u neki gubitak od 5, 7, 10%, to već je dogovor između tebi i tu menjačnicu.
A kako onda ga prodaješ kad si vlasnik tog zlata?
Ideš kod neki trgovac investicionno zlato. Aha, najbolje. Dobro. Da. Generalno svaki trgovac investicionno zlato mora da ima na sajtu otkupne cene. I ti moraš da znaš u svaki trenutak kako bi mogao da prodaš te proizvode. Koja samo po sebi je izuzetna dobra usluga, zato što to znači da ti možeš da pratiš svetska berza, a ja sam ti obećao da ću otkupiti tvoje proizvode u svakom trenutku kada ti se odlučiš po bilo kakvoj ceni. Ako berza je 10.000 evra, sutra otkupljam po 10.000 evra, ako je 1 evra, otkupljam po 1. I to je izuzetno dobra usluga, tako da to mora da radi svaki trgovac. Ulaziš na sajtu i vidiš, ovde mogu da prodam za ta cena. Da vidim sledećeg, kod sledećeg mogu za drugačija cena i tako dalje. Moja preporuka je, tražiš gde ćeš prodati najskuplje i prodaješ tamo. Sam proces prodaje je izuzetno lak, možeš da je... Ako pričamo nama, možeš da dođeš na licu mesta u kancelariji, plaćamo odmah u keš ili preko računa, ne tražimo porekla proizvoda, nećemo tražiti fiskalne račune, fakture i tako dalje. Ako možeš da pronađeš ovaj proizvod na našem sajtu, nas ne zanima da li si ga kupio od nama ili nisi, izvoli prodaj, otkupit ćemo ga odmah. Druga varijanta je da ni pozoveš ili preko našeg sajta da kreiraš tvoj nalog, da pošalješ sve nama kurirom i mi da ti uplatimo novac na računu. Koja je sjajno, ako nisi iz Beograda, ne moraš čak i da putuješ.
Da. A koliko je to legalno?
100%. Skroz zakonsko.
Ne, u smislu obaveza pojedinaca prema poreskoj upravi. Jer postoji neka
obaveza? Vi nemate, obaveza. Ne, kao fizičko lice nemaš, ako kupiš investicionalno zlato, kao fizičko lice
ako želim
nemaš,
da ga prodam?
Nemaš obaveza. Generalno zakon kaže da treba da radiš to toliko često da bi mogao da se smatra kao osnovan tvoj posao.
Aha.
Da,
aha.
Nema tačno figurisano ako prodaš do tog iznosa i tako dalje, moraš da platiš porez na dobit.
Sad mi je trebalo pare
ili...
pa sam prodao, pa da. To nema veze, ali ako sam svaki dan prodajem po 10 grama, to znači da mi je verovatno neki posao.
Verujem da neće biti u tu situaciju. Da. Nema fizička lica trenutno, tako je kreiran zakon i u Evropi, nije samo ovde u Srbiji, da nemaju neka obaveza prema države, poreske uprave i tako dalje za dobit na investicionog zlata. Još to nije ili regulisano ili su namerno stavili sa strane.
Šta su imali od kovanica? Pošto imamo utjeca da to nekako imamo veliki izbor. No.
A od kovanice imamo ovde u Srbiji zbog nekih zakonskih ograničenja uvozimo neke osnovno kovanice iz Mjunce Osterajha. To je livnica koja radi mali veliki dukat Franc Jozef, pričali smo malo da, ranije, i Bečku Filharmoniju.
Aha.
A, tako da njihove proizvode imamo, imamo Bečke Filharmonije od otprilike od 1 gram do 1 unca, mali i veliki dukat. Zašto? Zato što ima neka ozbiljna zakonska ograničenja u Srbiji i možemo da uvozimo proizvode samo iz Evropi, Švajcarska, Engleska i Turska. Za sve ostalo moramo da uplatimo nekih 10% dodatan carinski dug. I tu već dolazi ta priča,
da, ne isplati.
Ako je 5% marža i 10% carinski dug, tako vanjica moraš da prodaš na 15% iznad berze, to nije investicija. Imamo tri proizvoda različite, uvozili smo, čisto ovako da pokažemo ljudima, ako neko slučajno zanima, i smo naveli, to nije investicioni proizvod, to je proizvod za poklon. Međutim, svuda u svetu to su najpoznatiji investicioni kovanice, ali zbog tih ograničenja u Srbiji mi smo stavili u kategoriji proizvode za poklon zato što se prodaju na maržu od 15%.
Aha.
Da, i već to nije investicija. Ali ako želiš da kupiš, da pokloniš nekome neki zanimljiv proizvod, mogao bi bez problema.
A što se tiče vašeg otkupa?
A što se tiče otkupa...
Neki kovanice i tako toga.
Otkupljujemo sve što imamo sa sajta.
Aha.
A bez obzira da li je kupljeno od nama ili nije. Aha. Ne zanima me da li skupi od nama, od neki kolega bio gde. Otkupljujem po istim cenama, pod istim uslovima. Samo da isprobam proizvod.
Aha, ako su neke druge kovanice, nekih drugih investicioni, koji su eto došli u Srbiju?
E, tu već je malo pitanja prema situaciji. Ako smo u mogućnosti, možemo da otkupimo. Kada smo 100% fair otkriti, javljamo ljudima po kakva cena i zašto cena bi bila takva. A ako možemo da obezbedimo neku dobru cenu, izađemo uvek u susret. Ako ne možemo, javljamo ljudi, to je to. Ako vi je, ako vi je hitno da prodate, prodajte. Ako ne, bolje čuvajte kod vama.
Ok, pričali smo o kovanicama, o polugama, sve o tom.
Da.
Kako izgleda sada recimo neko ko želi da, da štedi u zlatu? Ko je to neki... ili da štedi generalno ili da investira, koji je neki idealni portfolio otprilike? Kako bi to izgledalo? Šta bi bilo kad bi bilo?
Šta bi bilo? U zavisnosti iznosa koji bih hteo ovaj klijent da uloži, kreiram uvek njegova personalna portfolio.
Dobro.
I u zavisnosti rok na koji bih hteo da uloži. Sada, da li će biti sve u kovanice ili poluge ili u većim ili malim apoenama, to stvarno je vrlo personalno prema situaciji, a veličina proizvoda. Da li će biti u poluge ili kovanice, to uopšte nije ni bitno. Stvarno, generalno ljudi uvijek imaju pitanja da li da kupim kovanica sada ili poluga, kupi to što je jeftinije u tim gramažama. Tako da radimo neki personalni miks prema situaciji, poluge, kovanice, u neki iznos da, da najviše odgovara klijenata i da može bukvalno u svakoj situaciji da, da može nešto da proda, da bude znao da će biti bezbedan.
Koji su to odnosi recimo?
Odnosi su da kažemo da, e, ajde uzet ćemo neki iznos sa... 5000 evra, nešto u sredini, ko je ozbiljan iznos, da. Za 5000 evra sada imamo nekoliko varijanta. Ako hoćeš da uložiš na 5 godina i možeš to da staviš u neki ormar, uopšte da, da ga ne diraš, za 5000 evra ja bih preporučio da kupiš jedna unca, to su oko 2200 evra, i nekoliko, da kažemo, još dve poluge od 20 grama. Ili jedna poluga od 20 grama, dve od 10. Neki, da kažemo u tom fazonu, da imaš, da nemaš proizvod ispod 10 grama zato što dobit ćeš veća količina zlata u tom iznosu. Već ako hoćeš da uložiš nekih 5000 evra, ali nisi siguran šta će biti, tu već možemo, stavit ćemo neke proizvode od 2,5 grama ili od 5 grama, stavit ćemo nekoliko od 10 i da kažemo najveći proizvod u ovoj situaciji će biti 20 gramska poluga. Nećemo staviti 20 grama unca i tako dalje. Onda potrudit ćemo se da obezbedimo nekih pola od iznosa da je u neki veći apoen, sve ostalo ćemo rasporediti u malim apoenama da, da imaš tu fleksibilnost šta i kako. I super, ако не продаш те поене и въобще не треба да користиш овај новат у наредне 3 до 5 години и уштедиш поново. Mm-hmm. И хочеш опет да вложиш, онда следеќа тура идемо на веќима поенама, затоа што веќе сме обезбедили ситуацију.
Веќе да. Да. Да, онда идеш само далје на...
Да, онда улажмо само у веќе.
Тоа што си рекол мало прека, ако ќеш да купиш 100 грама, веројатно веќе имаш неке мање уштеку.
Да, ако имаш 10.000 евра, мало луѓе ќе купите 150 грама. U dva poena, jedna od 100, jedan od 50.
Aha, da. Če prvo ideš na sitno, pa onda...
Na sitno prema tvoje potrebe, šta da, je kako. Da. Koliko ti treba da živiš dan, dva, pet, 10 dana, koliko deca imaš.
Mm-hmm.
Tako da tu to je vrlo personalno, zbog toga sam to navio. A već kako će biti, da li kuvanica, da li poluge, nema veze. U nekim situacijama...
Imam prelepu čerku, ja ću sve odukati.
Sve, odlično.
Kakva je situacija u regionu? Rekao si malo pre da u trenutku kad si ti spremao za Srbiju da je još neko otvara neka druga tržišta. Kakva je generalno situacija prema zlatu u regionu?
A u regionu mislim da na Balkanu generalno ljudi imaju dobar odnos.
Mi volimo se poredimo.
Da.
Zato, ono, da
e, tu smo malo unazad, ali biće.
Aha, dobro.
Biće. A, da kažemo, na Balkanu verujem da ljudi imaju dobar odnos za ulaganje u investicionno zlato. To što vidim kao, da kažemo, država koja je bliže Bugarska, tamo ljudi su više upoznati sa investicionnog zlata.
Mm-hmm.
Tako da tamo tržište je veće, pretpostavljam ima jedan ozbiljan razlog je i da smo u Evropi.
Mm-hmm.
A, ovde u Srbiji porez na investicionno zlato je ukinut 2018. godine. Tako da možemo da kažemo da je tržište još mlado,
mm-hmm,
ali se razvija vrlo dobro. Neke druge komšije u Rumuniji isto tržište investicionog zlata je ok, nije nešto preveliko, ali razvija se. Tamo veće nemam takav pogled da bih mogao stvarno da dam neki tačan podatak šta je kako, ali da kažemo da za regiona, mm-hmm, ovde ljudi imaju dobar odnos ka investicionog zlata, verujem da u Srbiji će biti još bolje. To je samo početak.
Mm-hmm.
Da. Ali sve više i više ljudi, generalno ni samo u regionu, a svuda u svetu ulagaju u investicionno zlato. To se vidi kao trend da potražnja raste ozbiljno i da kažemo neki start ovu situaciju je bila ova pandemija. Posle koronavirusa potražnja investicionog zlata se je zamenila, se je povećala značajno.
To sam video po ciframa,
da,
i po cenama,
da.
Kako je skočilo
i po cenama,
posle 2020. je baš onako rapidno skočilo.
Da.
A šta me još interesuje? Interesuje me, stalno se priča o toj konačnosti, da je zapravo zato toliko retko zlato i na tržištu. Koliko ga u stvari još uvijek ima?
to je mnogo, mnogo dobro pitanje. Imamo zlata za još nekih 15 do 20 godine, otprilike, prema trenutnim istraživanjama.
Mm-hmm.
To su nekih, mislim, oko 50 tona zlata, a godišnjo se obrađuje oko 3 tone, otprilike. Tako da nekih 15 do 20 godine. Svakako to je sve što je pronađeno do sada. Ima puno mesta gde uopšte nisu istraživanja rađena.
Mm-hmm.
Tako da verujem da ima više zlata. I, a sa druge strane, sve više i više se viđa iz neke svetske organizacije i njihove podatke da količina obrađenog zlata iz reciklaža, svaka godina se povećava i je veće i veće, da kažemo. Prošle godine imamo nekih 15 do 20% više zlata iz reciklaža 2023, nego 2022. godine. Tako da ljudi već rade i u tom smeru.
Iz reciklaže ono kao lomljenog zlata ili iz reciklaže ovo elektronike?
Iz svuda. Ali više iz elektronike i iz neke druge industrije, zato što lomljenog zlata samo po sebi je ide topi se u livnicama, celo lomljeno zlato svakako, cela količina lomljenog zlata jeste, to ide u livnicama.
Aha.
A za reciklaža više koristimo svaka industrija i gde se zlato koristi.
Da, pa to je
tako da to je sjajan podatak.
Da, to sam video negde, 20-30% je sada upotrebe zlata je upravo u elektronici.
Da, oko 20-25% i već tamo ima više reciklaža, koje isto je sjajno. Ali ne verujem da ćemo stići za sada do trenutak da nema više zlata. Verujem da ćemo pre toga ostati bez Bitcoina nego.
Ne.
To je šal.
Neću baš. Ok. Ja sam sad nešto pročitao i to je mnogo ludo, a to je da NASA hoće da skrene neki asteroid i da taj asteroid ima jako puno zlata, da ćemo svi budemo milijarderi. Koliko su šanse, koliko ima tog zlata tako koje možda padne s neba?
Ma, to sam čitao i ranije, bio bi sjajno, ali bi zamenio svetska priča skroz.
Stvarno, šta bi se desilo kad bi tako pao negde asteroid bez da ubije bilo koga i da tu ima gomilo zlata? Kako bi to uticalo?
To, znaš šta, verujem da će biti neki svetski rat. Ko bi uzeo asteroida.
Da.
Stvarno, nažalost, mi ljudi nismo dostigli tom nivo da mislimo za budućnosti planeti i da sve podelimo i iskoristimo na neki lep način. Tako da, mislim da posledna stvar koja bi se desila je to da podelimo i da bi bio blago svima nama. A kakva je šansa već da padne neki asteroid sa neba? Vrlo malo, mislim, to je...
Ja čak sam čuo neku ludilu da hoće da ga skrenu, da stvarno udari.
Da stvarno baš, da.
Kao, treba nam kao, znaš...
To je ranije da... su pričali, ne verujem da će se desiti. Ali priča bi bio mnogo zanimljiva ako se to desi, generalno. Zato što zlato je bilo u zlatu uvek, bilo je novac, imao je neka vrednost odjednom da padne meteorit zlata, a možda banke bi hteli da vrate zlatni standard tamo.
Pa da, ali kao, znaš, razmišljaju kao da li da se bave tim kao svemirskim rudarenjem, ono, kao tipa da spuste neke, ono, uređaje koji bi sada sa tog asteroida izvukli, ono, plemenite metale i vratili ih nazad na zemlju. Znači, totalno lude priče, znaš.
To bi
ali
to
novinari su, naravno, ono, nabuđili priču kao svi ćemo budemo milijarderi. Čak i da donesu sigurno no nećemo svi biti.
Da, 100%. Ja ne verujem u tu priču.
Ali mi interesuje, znaš, kao, da li takve neke lude varijante mogu da dovedu do oscilacije cene?
Mogu, naravno, jeste. Mislim da cena se određuje na prvo mesto koliko imaš, koliko se traži i gde i kako se koristi. I
da.
To je cena. A vrednost je već kakav prilog ima, gde se koristi, u kojoj industriji i zašto. Tako da verujem da ako se nađe neki asteroid stvarno, daj Bogu nekoliko tone zlata da padnu na zemlji, cena zlata bi se pomerila sa neke strane sigurno. To bi bio... nisam samo siguran da li to bi bilo dobro za nama ili ne, zato što to je kao da postaneš milionera preko noći.
Da,
to mislim da je najgora stvar koja
je ostao, da.
To mislim da je najgora stvar koja može da se desi jednom čoveku, da se obogati ovako preko noći bez veze. To skroz bi te upropastio kao čovek. Tako da, verujem da će biti neka slična situacija. Ako
ja
nađemo.
I dalje verujem da najviše zlata ima na dnu mora i okeana, pošto taj deo smo najmanje istražili.
Da.
Ono, ja najviše verujem u to toliko bilo ono različitih krađa, trgovine i svega ostalog pre par vekova, toliko potopljenih brodova i svega. I dalje verujem da je ogromna količina negde na nekim... Na
negde
nekom
stoji.
Dnu, da, da.
100%.
Na raznim mestima.
Slažem se da su neke kovanice i...
Da su to potpuno neistražili.
To postoje. A ima, verujem da ima i puno mesta gde ima velike, kako se kaže, količine zlata koje nisu još pronađene i nije krenuo uopšte da se kopa tamo i da se... Tako da verujem da zlata će biti.
To je bilo to zlatu, ili smo propustili nešto?
Sve, super.
Mene mnogo više interesuje ovaj deo, Bugarin u Srbiji, kako taj deo funkcioniše, da možemo da pređemo na to časkanje, pa samo mi reci, da li imaš nešto zlato što možda nismo rekli?
Ma ne, mislim da smo obuhvatili dobro svih osnovnih, osnovna informacija, da.
Što ljudi treba da znaju, mislim sad.
Da, sve ostalo što ljudi zanima mogu slobodno da zovu, da pitaju, da čitaju, da vide na našem sajtu, na nekom drugom sajtu, slobodno.
Ostavit ćemo linkove ispod epizode, pa onda mogu pogledati. Šta je najbolje u Srbiji, da čujem?
Šta je najbolje u Srbiji? Mislim da ste vi ljudi najbolji u Srbiji. Stvarno, posle je hrana, a posle je piće.
Ajde čujemo hranu, šta je nešto što je super u Srbiji?
Ma ja sam se iznenadio, ja to pričam sa kolegama, to zvuči malo sada čudno, ali mislim da samo u Srbiji možeš da pronađeš meso punjeno sa mesa. To je punjeni batak, da kažemo, to je neverovatno. I stvarno to je bio prva stvar koja sam jeo ovde i sam se oduševio. I tako da mislim da roštilj bi ozbiljno, generalno cela hrana, sve što vi kuvate ovde je mnogo dobro. Imate, sačuvali ste nekako vaše neproizvodnja hrana, ali sve meso u Srbiji je poreklom iz Srbije. Nemate, ili veći
većinom,
deo.
Većinom, da.
Da, nemate možda takav uvoz. Nije. Jeste, nemate takav uvoz mesa, tako da to je, mislim, velika prednost. Sa druge strane, čisto na kulturnom nivou vi imate neke dobre recepte i sve što kuvate neverovatno stvarno. Imate poseban odnos ka hrane i piće ovde u Srbiji.
Dobro, Sofija je generalno okrenuta ka tom pirotsko-leskovačkom niškom kraju koji generalno ono, ima istorijat dobre hrane.
Da, e, to je razlog da puno sofijanaca idu za vikend u Pirot na ručak i se vraćaju, zato što je Sofija do granice su nekih 30 minuta, tamo do Dimitrov grad imaš još 5-10 minuta, do Pirot imaš 20, pola sat. Tako da bukvalno pališ auto iz Sofije za 45 minuta si ili u Dimitrov grad ili u Pirot, idu ljudi ručaju, večeraju, posle toga se vraćaju. Takva je razlika u hrani, da vredi ljudi da putuju samo da jedu i da piju. Imate lep provod, kao celinu, da, i hrana i pića, i sa kombinaciju da ste ljudi koji se druže, topli ste, niste, nekako imate dobar odnos ka strancima, mada mi nismo stranci, ali dobro, da kažemo da ipak nismo Srbi, ali te ljudi dole, Dimitrov grad, Pirot, Niš, baš su, mislim, i navikli na takva pažnja sa naše strane. Da, redko ćeš videti Srbina došao u Sofiji da zbog provoda. To nisam video još.
Dobro, ali skijenje, more, imate i vi neke stvari, ono.
I ono, da. No.
Šta fali u Srbiji iz Bugarske kad se dođe?
Šta fali ovde, ma fali kao država, mislim da je problem, veća problema postoji ako hoćeš da uvoziš nešto, da izvoziš nešto, da za vama kao ljudi da putujete, to mislim da je problema, a za vama šta
to
fali?
Za putovanje više nije.
Da, samo za neki...
Za putovanje više nije, ono, samo fali pare, mislim.
to svuda
para nema. Tako da, što se tiče putovanja, u smislu onih nekih limita koje smo imali ranije, što smo mi sve prošli sa zabranom putovanja i sa ovim onim, to sad je pesma.
Generalno, je samo... vi imate dobra kultura putovanja, nekako putujete više nego ljudi u Bugarskoj, tako da mogu da prometim da te ograničenja koje ste imali, nisu imali baš takav loš utisak na vama. Nije bio neki stroži komunizam da ne možete do 91. da izađete iz države, osim ako niste neki nacionalni sportisti, onda možete da idete samo u Rusiji i nigde. Da. Tako da, šta fali? Mislim da je to, ništa ne fali.
A kakve je vama promjene donela Evropska unija? Pošto vi najsvežiji, ono, najsvežiji. Što bi se rekla, sa sličnim mentalitetom, pošto u Srbiji stalno kao da li treba da se juri za Evropskom unijom ili ne treba, znaš.
Ma znaš kako, mislim da ja asocijiram Evropska unija uvek sa krizom, zato što mi smo 2007. godine ušli u Evropi, tada je došla i kriza i nekako ja...
Baš ste se usrećili.
Da, nekako to povezujem na taj način, ali šta je donela? Verujem da je donela... Sredili su se neke stvari u državi, ima neke dobre evropske programe, da kažem, u koje mogu da se iskoriste. Sada, koliko smo mi saznali u tim programama, to već je druga pitanja, ali to što je moglo da stiže do nama, stiglo je, da kažemo, i donelo je da možemo da radimo i da putujemo slobodno svuda u Evropi. Olakšava je biznesa mnogo ozbiljno, zato što samo kao primer mogu da javim da ako hoćeš da izvoziš zlata iz Bugarske i da ideš ili da imaš kilogram zlata, hoćeš da ideš iz Sofije u Nemačke negde, u Minhenu, stavljaš zlata u džep i ideš, nema nikakvih problema, nema računa, nema izvoza, nema ništa, bukvalno sve je olakšano ozbiljno. Tako da ta slobodna putovanja, izvoz i uvoz robe baš znači mnogo. A sada su primili Bugarski i Schengen za vodni i avio put, kako da objasnim, koje isto
znamo što je Schengen.
Da, koje isto je velika prednost. Mislim, slobodna putovanja bez granice. I mislim da najveća prednost je da možeš da ideš da radiš bilo gde ili da živiš na većina mestima u svetu slobodno, koje koliko je dobro već za Bugarska kao država, to je druga pitanje.
Pa i za tržište rada. To je veliko pitanje, to je ono, da. Znači, sećam se priče da je inicijalno bio ogroman udar na Hrvatsku kad je ušla u Evropsku uniju, da je gomila ljudi samo zapalila negde da radi.
Samo su to čekali.
Pa da, zapravo je fora da država preživi dok ne krenu prvi da se vraćaju.
Da, ovi ciklus prvi.
Jer ima kao neki ciklus kao kada ljudi krenu da zapravo da se vraćaju posle da. Tog inicijalnog odlaska.
E to je, da, mislim da Bugarska, ne znam da li je preživao i da li ovaj ciklus se zavrteo, kako se kaže, okrenuo u jednu, mislim da još nije. Trenutno tržište rada ima ozbiljna problema u Bugarskoj. Mislim, izuzetno je teško da nađeš radnika u većina sektora, ili ako nađeš da možeš da nađeš neki koji je motivisan, kvalitetan, onako da stvarno da hoće da radi, da je inspirisan. Zato što generalno Evropska unija ima uticaj i na tržište rada, koji mislim da nije dobar, zato što ima puno outsourcing kompanija, gde možeš da radiš home office i da zarađuješ neka para koja će ti biti dovoljna da preživiš i da živiš. I onda ti nemaš motivaciju da zašto da radim nešto više kada ja sam dobro i na taj način, da kažemo. Da. Ili sa druge strane možeš da ideš da radiš to što radiš ovde u Nemačku i za veće pare. I da živiš pod drugim uslovima.
Da, doduše sad ima jako mnogo komentara da su uslovi života u Nemačkoj i Švajcarskoj jako poskupili u poslednje vreme i da sad mi smo imali, u stvari svi mi imamo jako mnogo ljudi u svom okruženju koji su nekad nešto radili u inostranstvu i koji su ostali u Švajcarskoj, Nemačkoj i ostalo da uživaju u penziji, sad su u fazonu vraćamo se.
Već ne uživaju u penziji.
Da, pa mogu da uživaju u Srbiji sa tom penzijom, ali ne mogu da uživaju tamo sa tom penzijom, jer su tipa ono cene rente i ostalo i života prevelike, tako da ovaj deo me baš onako interesovao.
Vidi se u poslednje tri godine, tačno posle korone, mislim da korona je ukrenula nekako sveta u drugom smeru.
Promešala
sve ozbiljno, mi nismo bili spremni, ja sam za sebi uopšte nikada nisam razmišljao da je to moguće da se desi. Stvar. Nekako to mi je bilo iznenađenje ozbiljno i sada već svet je skroz različiti i korona je pokrenula neke, kao to što si ti rekao, promešala je sve i cene i biznese i ljudi i tako da trenutno nigde ne je to što je bilo. A za ljudi koji rade u inostranstvu i uživaju se neke penzije i tako dalje, moje mišljenje da ako ti možeš da zarađuješ 2000 evra u Nemačkoj i 2000 evra u Srbiji, živit ćeš mnogo bolje sa 2000 evra u Srbiji nego u Nemačkoj ili u Švajcarskoj.
Naravno.
Jeste, živit ćeš u drugim uslovima, ali sloboda koju imaš i izbora i sve ostalo, mislim da će biti veće.
Ali svuda imaš to i na mikronivou, znaš, sad zamisli 2000 evra u Kragujevcu i 2000 evra u Beogradu.
Isto, znaš, da, to je na mikronivou.
Znaš, imaš čak i takve, ono, da. Znaš, možeš da svodiš.
Ista analogija.
Možeš da svodiš to na gomilu različitih nivoa, znaš, i da. Uvek gledaš gde su troškovi, gde je ovo i gde su neki uslovi života i neki servisi i sve zavisi od čega, šta je ono što je tebi trenutno važno u kom trenutku. Da. Ove, kako si ti osjećaš u Srbiji? Kao neko ko je otišao negde napred ili negde nazad? Ono?
Neko ko je išao...
S obzirom da je Srbija nekako zapad za Bugarsku, tako?
Osjećam se kao neki ko je išao sa strane, da kažem. Da.
Dobro.
Nije napred, nije nazad. Neki stvari u Bugarskoj su bolje, neki nisu. A to što mogu da potvrdim je da je red ovde u Srbiji veći. Nekako... ljudi vode više računa u to što rade i kako se radi. Mm-hmm. To je mog osjećaja, ili bar sredina gde sam ja, je takva. Tako da usjećam se stvarno kao da sam na različitom mestu, zato što i sam kako duh uopšte, grada...
Koliko si uopšte u Srbiji, koliko u Bugarskoj? Ja.
Ma u početak sam bio, da kažem, u svakog mesec dana sam putovao u Sofiji. Aha. Nisam bio po nedelju dana, ali kada nađem neka prilika idem do Sofije za dva dana i se vraćam.
Aha.
Ali sad već sam... Prošle godine sam putovao u Sofiji jedan put mesečno, na 2-3, najviše 4 dana, a sad ove godine već premećujem i neke meseci propuštam, ne putuje mi se, tako da preferiram da ostanem ovde. Sada za Uskrs sam razmišljao da li da idem u Sofiji, da li da ostanem, na kraju sam se odlučio ići ću samo bukvalno za Uskrs na 3 dana i to je to, ostao vremena sam ovde.
Da, sa najbližima.
Da.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
To je bilo to, mnogo si lepo izvežbao srpski, to moram da te pohvalim ovako na kraju, pošto baš mi je onako, to mi je bilo onako veliki, veliki rizik, ali je poprilično bio anuliran kada smo se videli i kada smo se upoznali. To je bilo to, evo, ispričali smo priču oko zlata, ja sam uveren da nije prevara, sad dalje najbolja investicija, to i dalje ostaje da ljudi mere i da sami odluče tako na kraju krajeva kako žele da čuvaju i investiraju svoj novac. To je bilo to.
Hvala puno.
A vama hvala što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1, hvala vam što ste ovde, ostavite nam share, like, subscribe, preporučite nas prijateljima, možete nas podržiti, linkovi do PayPala, Patreona su u opisu ove epizode i imate ono join dugme ukoliko nas gledate na YouTube-u. Hvala našim sponsorima, Beans Coffee, uz koju sam razgovarao sa Georgijem, hvala Skandinavijan Design Centru, njihovim stolicama smo sedeli, hvala mojim prijateljima iz Grooming Mastersa što su mi poslali ovu opremu da se sve obrijem za svaku epizodu. Ukoliko vam potrebno nešto njihove opreme za negu kose i brade, pogledajte Grooming Masters i imate popust od 15% na bilo koju kupovinu ukoliko upišete kod JPJ15 prilikom kupovine. To je bilo to. Slušamo se i gledamo sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.